Sidste søndag, der havde jeg efter gudstjenesten en samtale med James om nadver. Og James, nu må du ikke forstå det, jeg siger i dag, som om, at jeg ligesom prøver at hakke på dig, eller noget som helst. Faktisk så er du den eneste, der må have lov at sætte dig tilbage, for du ved, hvad jeg vil sige. Jeg sagde det allerede sidste søndag. Alle andre bliver nødt til at høre efter, men du kan bare slappe helt af, du ved, hvad jeg vil sige, ikke? Men det har bare arbejdet i mig den her uge, det som vi talte om, og tænkte jeg, det var egentlig ikke det, jeg ville tale om nu her, men jeg gør det alligevel, jeg havde planlagt noget helt andet. Det er Palmesøndag, jeg burde måske have holdt en tale om indtog i Jerusalem, men der er ret mange af os, der har gået i søndagsskole, og Palmesøndag, det er jo sådan noget, det har vi alle sammen beskæftiget os med i søndagsskolen, er det ikke rigtigt? Og jeg har også en del gange talt om indtog i Jerusalem her i kirken, så jeg tænkte, vi hoppede lige lidt i tiden, og i stedet for til at tale om indstiftelse af nadvaren. Det er lige nogle dage længere hen i ugen her, og da vi ikke har møde der, så tænkte jeg, at vi kunne tage og snakke lidt om nadvaren i dag. Påsken, den kom jo ikke sådan ud af det blå. Det er en af de store fester i den jødiske kalender, som hele den jødiske år, eller deres liv, det drejer sig om. Den kører omkring nogle store fester. Og påsken er en af dem. Det er en af grundstenene i hele den jødiske kultur. Men først så havde jeg faktisk en tanke om vores tilgang til hele skriften. Og den måde, som vi forstår evangeliet på, den måde, som vi læser Bibelen på, sådan alle de her faktorer, alle de her ting, som står i Bibelen, hvordan forstår vi dem, hvordan samler vi dem op? Og bad Anne Mette om kreativitet herinde bagved, og dengang jeg gik i skole, der var det der, vi havde et fag, der hed formning, nu tror jeg, det hedder håndværksfag nu om dagen. Jeg havde det som pesten. Det var forfærdeligt. Jeg gik i en klasse, hvor vi var 27 piger og 3 drenge, og vi var alle sammen nogle bønder, så vi saboterede det der fuldstændig. Det kunne ikke bruge til noget, og pigerne gik helt vildt op i det. Men der er nok også andre drenge, der har haft det sådan. Men jeg fik den her tanke her i løbet af ugen, omkring vores tilgang til skriften, og så nu har jeg været lidt kreativ, og nu må jeg jo ikke grine af mig, fordi jeg har lært jo ikke det her i skolen, vel? Slet ikke. Og langt fra endda. Men jeg tog jo lige et kopi af min bibel derhjemme. Sådan cirka midt i. Det blev ikke så godt. Ser lidt gammel ud og sådan noget. Det her, det er jo Guds ord. Det er vi alle sammen enige om, ikke? Det er Bibelen, det er Guds ord. Og jeg havde en ven, da jeg var ung, han sagde, hvis nu vi skal fare vildt fra det her, så skal vi have nogen til at hjælpe os. Hvis vi bare læser det, sådan som det er, ja, så sker der ikke så meget. Så kører det. Vi kan jo have for eksempel nogle kirketraditioner, som kommer ind over. Og så begrænser det den måde, vi ser tingene på. Eller vi ser måske tingene ligesom fra en anden vinkel, som ikke helt holder med skriften. Og der er forskellige kirketraditioner, som kan forstyrre vores billede af evangeliet. Det kan være vores forståelse af dåb, det kan være vores forståelse af nadver og nogle ting, som er tradition, men som vi tænker ikke nærmere over det, vi vokser op med det, vi kender det. Det må bare være sådan, tænker vi. Men hvis vi fik pillet traditionen væk, så ville vi formentlig få et helt andet syn på tingene. Vi kan også have noget teologi, som går ind og blander sig og lægger sig ind over. Og så er der endnu mindre af Guds ord, vi rent faktisk ser. Så det gør vores forståelse af skriften endnu mindre. Vi har meget lidt at have det i. Vores teologi, det kunne for eksempel være vores forståelse af Helligånden. Der er noget, der hedder ophørsteologien, hvor man ligesom tror på, at alt det her med de åndelige gaver, med kraften og alle sådan nogle ting, de er ophørt med apostlerne, de er her slet ikke mere. Så når nogen går rundt og taler i tunger, og når nogen helbreder syge, så er det i virkeligheden en misforståelse. Så er de helt vildt på den. Hvis man for eksempel har det her syn, så meget af det, du læser i Bibelen, det giver slet ikke mening for dig. Det er væk. Hvorfor jeg gør det her, det er fordi, jeg har det så træls, når jeg synes, at mennesker er fanget i noget. Når man bliver låst ind i noget, som faktisk ikke er rigtigt. Jeg har selv vokset op sådan, hvor man var låst ind i nogle faste rammer, og man kunne ikke rigtig bryde ud af det. Og det kan, det kan blive værre endnu, fordi så er der noget, der hedder kultur. Man kan også få lagt det ind over. Vi kan have ting, som vi i kirken anser som traditioner, som gode kristne discipliner. Men hvis man studerer tingene, hvis man sætter sig virkelig ind i det, så finder man ud af, det er ikke andet end tradition. Det er ikke andet end kultur, som går ind over og rent faktisk låser os ude af skriften. Det var det, som det her billede, det skulle, det her nøglehul, det ligesom skulle symbolisere, at kultur, tradition og kirketradition eller teologi, det kan låse os fuldstændig ude fra skriften. Så det, vi egentlig går med, det er kun en skygge af, hvad det burde være. Et godt eksempel på kultur, hvordan det låser os ude af skriften, det er den måde, vi fejrer jul på her i Danmark. For de fleste, så er, hvad julen egentlig handler om, fuldstændig skjult. Fuldstændig væk. Der er lås på grund af kultur, så ser vi ikke, hvad det handler om. Ja, og med det en mente, så vil vi nu starte på prædiken. Og den kommer til at handle om nadvaren i dag. Og det er måske ikke, måske ikke lige et emne, du har beskæftiget dig så meget med, eller tænkt så meget over. Men nu graver vi os lidt ned i det i dag. Vi skal læse en tre skriftsteder i dag, en lidt lange passage, men det går nok. Vi har jo alle sammen været tidligt op og er friske. Det var jo en alt for kort nat, vi havde. 2. Mosebog, kapitel 12, vers 1-11. Overskriften i min bibel, det hedder den første påske. Mens de stadig var i Egypten, sagde Herren til Moses og Aaron, fra nu af skal denne måned være den første måned i jeres kalender. Bekendtgør for hele folket, at på den 10. dag i denne første måned, skal hvert familieoverhoved udvælge et lam eller et gedekid til offring. Hvis en familie er for lille til at spise et helt dyr, kan den dele det med en anden familie i nabolaget, afhængig af, hvor mange medlemmer der er i hver familie, og hvor meget den enkelte kan spise. Dyr skal være et etårs handdyr, enten et lam eller et gedekid, og det må ikke have nogen fysisk defekt. Pas godt på det indtil om aftenen på den 14. dag i samme måned. Der skal hver familie slagte deres offerdyr. De skal tage noget af blodet og smøre det på dørkarmen. I de huse, hvor offerdyret spises, den aften skal I alle spise kødet med usyret brød, og bitre urter til. Kødet må ikke spises råt eller kogt, men kun helstegt, altså med hoved, lår og indmad. Gem ikke noget af det til næste dag, men det, som ikke bliver spist, den aften skal I brænde, inden det bliver morgen. I skal spise det i al hast, iført jeres rejsetøj, så I er parat til øjeblikkeligt at begive ud på en lang rejse. I skal have vandresko og vandrestav i hånden, for det er Herrens påskefest. Det her, det er den første påske, som Israel nogensinde havde holdt. Den første påske, der nogensinde var, det var en ny tradition. Det var noget nyt, som på Moses befaling, eller på Guds befaling, var i Israel. Det var den her fest, som trak Israel ud, som endelig trak Israel ud af slaveriet, ud af Egypten. Det var den her fest, som slog hovedet på sømmet. Det offrede lam eller gedekid, det skulle være perfekt. Et billede på det fuldendte offer, som senere skulle komme, som er Jesus, som er det, som vi tror på, det som vi sætter vores lid til. Det her måltid og alt det, som knytter sig til det, det var det, som endelig, efter 430 år, fik Israel ud af slaveriet. Det er virkelig værd at tænke over, fordi at det er jo rent faktisk det, som vi oplever som mennesker, at vi kan leve i fangenskab, vi kan leve i på en måde i slaveri i rigtig mange ting. Så det var den første påske, og det er lige netop i påsken, at Jesus han vælger at indstifte nadvaren. Så derfor skal vi gå over og læse om, hvordan at Jesus han indstifter nadvaren. Og det skal vi læse i Lukas kapitel 22. Og det er også lige en lidt lang passage, vers 7 til vers 20. Lukas 22, vers 7 til vers 20. Så kom den første dag under påskefesten, hvor påskelammet skulle slagtes. Nu har vi lige læst om, hvad det handler om, så vi ved jo, hvad det her betyder, når lammet skulle slagtes. Jesus kaldte på Peter og Johannes. Gå ind til byen og gør klar til, at vi sammen kan fejre påskemåltidet, sagde han. Hvor vil du have, vi skal gå hen og gøre det klart, spurgte de. Når I kommer ind i byen, vil I møde en mand, der bærer på en vandkrukke. Følg efter ham til det hus, hvor han går ind og siger til husets ejer. Mesteren spørger, hvor er det rum, hvor jeg kan spise påskemåltidet sammen med mine disciple? Så vil han føre jer ovenpå til et stort rum, hvor der er gjort klar med borde og hønder på gulvet. Der skal I gøre måltidet parat. Da de kom ind i byen, fandt de det hele, sådan som Jesus havde sagt, og de gjorde alt klar til påskemåltidet. Da tiden var inde, gik Jesus derhen sammen med apostlene, og de lagde sig omkring bordet for at begynde måltidet. Jesus sagde til dem, af hele mit hjerte har jeg længes efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal lide. For jeg siger jer, det er det sidste påskemåltid, jeg tager del i, inden der bliver den fuldkomne påske i Guds rige. Så tog han et bæger med vin, takkede Gud og sagde, tag denne vin og del den imellem jer, for jeg siger jer, jeg skal ikke drikke vin igen, før Guds rige kommer. Senere tog Jesus et brød, takkede Gud, brækkede det over, gav det videre til disciplene og sagde, dette brød er mit legeme, som offers for jer. Spis det til minde om mig. Efter måltidet tog han vinbægeret og sagde, dette bæger vin er mit blod, som udgydes for jer. Det besegler den nye pagt. Nu har jeg en aftale med drengene dernede, at vi skal se et billede af den sidste nadver, som Jesus han har med sin... Nå, så blev det helt... Det er jo sådan noget, vi kender. Det er jo et af de mest yndede bibelmotiver for kunstnere at male. Og jeg havde nær sagt, sådan, jeg kan huske sådan for mange år siden i avisen, så var der sådan to ens billeder og find fem fejl. Og der kunne, jeg tror, vi kunne finde rigtig mange fejl her, ikke? Blandt andet så ved vi, at man dengang lå ned ved bordet. Det er der slet ikke tale om her. Og der er sådan der er masser af unøjagtigheder. Jeg tror, der er mange flere, hvis vi vidste noget mere om det. Ja, tak for det. Men det er det billede, vi har i os af den sidste nadvar. Det er ikke rigtigt. For det kender vi. Vi har set det alle sammen masser af gange. Så vi ser det afbilledet med Jesus. Vi ser de 12 apostle. Og sådan er det. Men kan vi være sikre på, at det forholdt sig sådan? Var det sådan, det var? Var det Jesus og de 12 apostle? Jeg er faktisk ikke helt sikker, at det forholdt sig sådan. Ikke at der var færre end de 12, det tror jeg, der var. Jeg tror, der var mange flere. Vi læste i 3. Mosebog, at dette måltid, det var et måltid for hele familien. Det er en af de ting, som jeg elsker ved jødisk tradition, at det er meget familieorienteret. Familien, det er det, der samler. Det er det, der samler. Det er familierne, der også holder hele samfundet sammen. Det er i familien, man lærer om livet. Det er i familien, man lærer om traditionerne. Så når det er påskemåltid, så ved vi, det har Moses sagt, det her, det er hele familien. Vi læser andre steder, at der altid var sådan en, ligesom en stor flok, der fulgte Jesus, når han gik. Det virker for mig mærkeligt, hvis han lige nøjagtigt den dag, ingen havde, der fulgte efter ham. Det virker ulogisk for mig, hvis lige pludselig den dag, så var der kun de 12. Han har været i Jerusalem, han har undervist i helligdommen. Sådan var det bare. Og han siger her, de her to apostle, som bliver sendt hen, de skal forberede påskemåltidet for Jesus og hans disciple. Senere står der, at han går derhen sammen med apostlene. Jeg tror på, at der har været mange flere til stede end de her 12. Så jeg kan ikke forestille mig, at det bare har været begrænset til de her 12 personer plus Jesus. Vi ved, at da Jesus han blev korsfæst, der bliver nævnt fire kvinder, som faktisk boede langt bort fra Jerusalem, og som alligevel var til stede, da Jesus han blev korsfæstet. Så jeg tænker ikke, at de har været med Jesus kort før påskemåltidet, er rejst den lange vej hjem, og så allerede var tilbage i Jerusalem, da Jesus han bliver korsfæstet dagen efter. Nej, jeg tror da, de var med til os indstiftelsen af nadveren. Hvad var det for nogen? Ja, vi læser i, tror også det er Lukas, at der var Maria, Jesu mor, og der var Jesu moster, som hedder Salome. Der var Maria, gift med en, der hed Klopas, og der var Maria Magdalene. Det var åbenbart moderne, hed Maria dengang, kan vi konkludere. Men i hvert fald, de her kvinder, de var til stede, da Jesus blev korsfæstet. Det er nævnt. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at de også var en del af nadveren. De var en del af det påskemåltid. For der var man sammen som familie. Så jeg tænker 100%, at de var med til påskemåltidet. Noget andet, som siger mig, at der var flere, det er, at kort tid efter, så var der, efter Jesu himmelfart, så var der en forsamling på 120 disciple, hvor de står op og vælger en stedfortræder for Judas Iskariot. De var forsamlet, og jeg tænker, at mange af dem, de helt sikkert også havde været med til påskemåltidet. De var ligesom en del af familien. Det var familien. Jeg kan ikke se, at det skulle have været muligt for Jesus at holde påskemåltid bare med de 12 alene, imens at de andre tilhængere, de måtte være udenfor, og de måtte sidde udenfor og kigge ind på det her. Det er fuldstændig utænkeligt. Og især også, når vi måske skal læse, eller når vi læser noget, hvad vi skal læse om lidt. Men jeg kan ikke forestille mig, at Jesus han har været ekskluderende overhovedet. En gang imellem, så trak han sig tilbage og var alene, men ellers så var der masser af mennesker omkring ham. Noget andet, der siger mig, at der hele tiden var flere end de 12, det er, at på et tidspunkt, så udsender Jesus de 12 apostle. På et andet tidspunkt, så udsender han 70. Så jeg er sikker på, at der altid var langt flere, end skriften den også nævner, som var til stede. Så jeg tænker, at deres påskemåltid, det har været en kæmpe fest. Jeg tror ikke, de kunne nøjes med et lam den dag der. Jeg ved det ikke. Jeg står heller ikke og siger her, at jeg har ret i alt, men jeg tror, det er sådan her, det forholder sig. At Jesus skulle have isoleret sig med de 12, det virker fuldstændig usandsynligt, når vi nu læser, hvad vi nu skal læse i 1. Korintherbrev kapitel 11. Og det er Paulus, der går i flæske på korinterne. Det er derfra, at vi har vores nadverord, vores nadvertekst, som vi sådan kender rigtig godt. Jeg læser fra vers 17 til vers 34, 1. Korintherbrev kapitel 11. Det er lidt langt afsnit, men jeg gør det for at få sammenhængen med. For normalt, når vi har nadver, så tager vi bare lige de her et lille kort afsnit, nadverordene, som vi kender så godt, men vi læser ikke hele ligesom sammenhængen. 1. Korintherbrev kapitel 11 og vers 17-34. Var det ikke det, jeg sagde? Med hensyn til det følgende kan jeg ikke rose jer. Der sker ting hos jer, som gør, at jeres sammenkomster i menigheden er til mere skade end gavn for fællesskabet. Først og fremmest har jeg hørt, at der er splittelser iblandt jer, når I kommer sammen i menigheden, og jeg er tilbøjelig til at tro det. Det er vel også nødvendigt, at der opstår grupper hos jer, så I kan finde ud af, hvem der er de bedste. Her der løfter han virkelig en pegefinger, ikke? Når I således kommer sammen for at fejre nadveren, er det egentlig ikke Herrens måltid, I er samlet om. For I tager hver især jeres egen mad og vin frem, og skynder jer at sætte det til livs På den måde er der nogle, der sidder og er sultne, mens andre får for meget at drikke. Hvad er det for noget råd? Har I ikke jeres egne hjem, hvor I kan holde fest, hvis I vil? Hvorfor ser I ned på de andre i fællesskaber og gør dem skamfulde, der ikke har noget at komme med? Hvad skal jeg sige, når jeg hører om den slags? Det kan jeg i hvert fald ikke rose jer for. Det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren og givet videre til jer. Nu går vi ind i de nadvore, som vi kender så godt. Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, takkede Gud, rækkede det over og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Spis det til minde om mig. Efter måltid tog han også vinbæger og sagde, dette bærer vin er mit blod, som besegler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så gør det til minde om mig. Indtil Herren kommer, forkynder I derfor budskabet om hans død, hver gang I spiser af brødet og drikker af bægeret. Det betyder også, at hvis nogen spiser af brødet og drikker af Herrens bæger på en uværdig måde, gør de så skyldige i synd over for Herrens legeme og blod. Derfor bør man bedømme sig selv, før man spiser brødet og drikker af bægeret. For hvis man deltager i nadveren uden at tænke på betydningen af Kristi legeme, så spiser og drikker man sig en dom til. Derfor er der mange... Nå, der var der, vi stoppede. Paulus, han giver her menigheden i Korinth en ordentlig lussing. Det er en opsang. Han siger senere, at han vil... Altså, det her kan ikke vente til, at jeg selv kommer og besøger jer. Jeg bliver nødt til at kommentere på det her. Jeg bliver nødt til at gå i flæske på jer med den måde, som I samles på, den måde, som I er på. Korinthermenigheden, det var en enorm åndelig menighed. De havde masser af åndelige nådegaver til rådighed. Paulus giver dem instrukser, hvordan de skal håndtere alt det her. De var velsignet med ånd og kraft, som måske ingen andre menigheder på den tid var. Men Paulus, han havde et problem med dem. De havde en kultur, der var splittende, når de samledes. Det er det, som det her afsnit de handler om. Der var nogen, der havde rigtig meget. Der var nogen, der... havde alt for meget nærmest, og der var nogen, der ingen havde, og de havde ingen kultur for at dele. De kom sammen for at spise, de kom sammen for at mindes Jesus, de kom sammen for at have nadver og have fællesskab. Og der var nogen, der var rige, nogen, der var fattige, som ville det altid være, det kan vi ikke ændre på. Vi ved fra den første menighed i Jerusalem, at de rent faktisk havde en ordning, de tog sig af de fattige. Der var styr på tingene. Her er vi kommet et stykke ned ad vejen, og vi er kommet et andet sted hen, og vi har at gøre med de her korintere. De stærke i menigheden, jamen, det var en flok selvoptagende lømler, der gik helt vildt op i sig selv, tænker jeg. De åd og de drak, ja, de drak sig endda fulde, imens andre i forsamlingen måtte sidde med ingenting og se på det. Kan man tænke sig det? Og det er det her, som nadverordene, de rent faktisk handler om, og som Paulus, han tager fat, det er jo nærmest uforståeligt for os, at det kan være sådan. Og Paulus, han bliver simpelthen nødt til at kommentere på det, han bliver nødt til at tage fat i det. Det kan bare ikke vente til jeg kommer, siger Paulus, og derfor sender han, eller skriver han det her i brevet. Det her, venner, det må simpelthen stoppe. Det må have en ende. Det kan ikke være rimeligt, at I midt i forsamling, midt i al den ånd og kraft, I har, er ekskluderende over for nogle grupper. At der er nogen, der skal sidde på fornemme pladser i fint tøj og vise sig frem, mens andre skal sidde og ingenting have. Det er slet ikke Jesus sindelag, som var en tjener. Det er så langt fra. Så derfor går Paulus helt vildt i flæske på, man siger, ved I hvad, venner, det her, det er en rigtig farlig livsstil. Det er splittende, det er oprørsk. Vers 27-29, det bliver ofte fremstillet, som om vi virkelig skal rense os selv inden for al synd, inden vi tager nadveren. Det er måske nok rigtigt, og så alligevel ikke helt. For hvis vi tænker på hele sammenhængen, så siger Paulus her, at det betyder også, at hvis nogen spiser af brødet og drikker af Herrens bæger på en uværdig måde, gør de sig skyldige i synd over for Herrens legeme og blod. Derfor bør man bedømme sig selv, før man spiser brødet og drikker af bæret. For hvis man deltager i nadveren uden at tænke på betydningen af Kristi legeme, så spiser og drikker man sig selv en dom til. Ofte så bliver der tænkt på synd, at vi skal virkelig rense os selv, vi skal rense os selv, inden vi går til nadver. Men det Paulus han tager fat i her, mener jeg, det er den måde, at de lever på, det er den måde, de agerer på, når de er i menigheden, når de er i forsamlingen, at den her måde, at de rige, de sidder der og er rige og har det godt, og de deler faktisk ikke den velsignelse, som de har fået med deres brødre og søstre i menigheden. Det er det, som Paulus tager fat i her, og det er det, jeg mener. Eller det, som jeg er overbevist om, at Paulus mener med de her ord. Hør nu her, venner. Hvis I fortsætter den her livsstil midt i menigheden, midt i forsamlingen, endda mens I fejrer nadveren, endda mens I fejrer mindet om Jesus, for det er det, det er. Jesus, som ikke ekskluderede nogen. Jesus, som på alle måder gjorde vel. At så sidder de der og gør lige det modsatte. Og det er der, at det bliver farligt for korinterne. Det er der, det bliver farligt for alle andre. Det Paulus har fat i, det er den måde, de holder deres sammenkomster på. Og det er det, som Paulus, det er det, som er Paulus emne i det afsnit, vi lige har læst, vi lige har haft fremme. Jeg ser ikke her i nadveren, at der er tilgivelse for synd, som nogen tror. Nogle kirketraditioner, de tænker, at der er tilgivelse for synd i nadveren, eller det er en del af traditionen. Det var noget af det, som jeg havde fat i, da vi startede, hvor man tænker, at når du går til nadver, når du holder nadver, så er der tilgivelse for synd. Jeg kan ikke se, det står nogen steder. For mig, så er nadveren et mindemåltid. Vi mindes Jesus. Vi mindes det forbillede, som vi har. Jeg ser heller ikke, at man skal være fuldstændig perfekt og syndfri for at deltage i nadveren, fordi så er jeg ret overbevist om, at så var der slet ikke nogen, hvis det var sådan her, vel? Så kunne vi klare os med et meget lille brød og en enkelt glas måske, ikke? Man så kunne hælde ud bagefter. For Jesus, han siger jo også på et tidspunkt til nogen, lad lige dem, der er ren, kaste den første sten. Jamen, der er jo ikke nogen. Jeg ser ikke, skriften siger, at vi skal være perfekte, og vi skal være fuldstændig syndfri for at deltage i nadveren. Jesus, han tillod Judas Iskariot at deltage i den allerførste nadver. Kan man tænke sig det? Det er fuldstændig mærkeligt og utænkeligt. Og jeg kiggede lige her til morgen. Der står faktisk over i Lukas, at djævlen allerede var faret i Judas på det her tidspunkt, hvor de fejrer nadveren. Jesus, han lod Judas Iskariot, besat af en dæmon, deltage i nadveren. For os er det fuldstændig utænkeligt. Men hvor Jesus han var, hvor Jesus han færdedes, der var plads også til syndere. Ofte så er vi bange for synden. Vi kan ikke rigtig håndtere det her med synd. Vi kan ikke håndtere det her med syndere. Jesus han havde ingen problem med at være ren og hellig i verden uden synd. Han havde ingen problem. Men vi er ofte skræmt af det her med synden, når den bliver for voldsom omkring os. Vi kan ikke rigtig håndtere den. Vi ved ikke, hvordan vi skal arbejde med det her. For Jesus var det ingen problem. Han gik midt i blandt alt muligt synd, og var ikke påvirket af det. Skal man være døbt for at deltage i nadveren? Der er også nogen, der har den tradition. Jeg kan ikke finde noget sted i skriften, som siger det her, som forbinder dåb og nadver. Til gengæld, så kan jeg finde steder i skriften, der siger, at hvis man tror, skal man døbes. Men det andet kan jeg simpelthen ikke finde nogen sammenhæng i. Men jeg ved, at det er en tradition. Jeg anerkender, det er en tradition. Jeg har også selv vokset op sådan. Jeg voksede op i en kirke, hvor det var 8 grandvoksne mænd i jakkesæt, der bare nadvaren rundt. Og vi turde ikke at røre det der, før at vi var blevet døbt. Det var, vi vidste ikke, om vi faldt døde om, eller hvad der skete. Det var sådan, traditionen var. Der var så meget ærefrygt omkring det der, så vi rørte det ikke. Det var simpelthen for farligt. Og i dag, for mig, der var det en tradition. Og jeg håber, at den er også død der, hvor jeg er vokset op. At det ikke er sådan. Kan børn deltage i nadveren? Det er jo et stort spørgsmål. Vi har fra starten af, da vi starter den her kirke, valgt at sænke tærskelen ind i kirken her. Det skal ikke være sværere at komme ind i kirken her og være medlem her, end det er at komme i himlen. Kan børn komme i himlen? Jeg tror det. Paulus han gik i flæske på korinterne på grund af deres splittende adfærd, på grund af deres partier, grupper i menigheden. De havde noget kørende. Hvem er de bedste? Hva? Er det de røde herovre i den ene side, eller de blå over på den anden side? Hvem er de bedste? Paulus han påtaler det. Hør nu her, venner. Det holder ikke. På grund af deres splittende adfærd, så blev folk holdt uden for fællesskabet. Det var hans budskab. Det må høre op. Det må stoppe. For mig at se, så er børn en del af familien. For mig at se, så er børn en del af fællesskabet. Og jeg finder ikke noget sted i skriften, at børn er forment adgang til noget som helst i menigheden. Om det er dåb, om det er nadver, eller hvad det er. Overhovedet ikke. Jeg kan ikke se det. Det står ikke nogen sted. Jeg kan ikke finde det. Det er kun tradition. Hvis vi går tilbage til den jødiske tradition, så tror jeg netop, der ligger en opfordring til at tage også børn med, der ikke forstår så meget. Vi skal gå lige tilbage, hvor vi startede. Jeg kunne jo også have sagt, at I skulle lige holde en finger der, men det gør jeg ikke. 2. Mosebog, kapitel 12, og vers 24-27. Anden Mosebog, kapitel 12, vers 24-27. Husk på, at disse forordninger er permanente og skal overholdes af jer og jeres efterkommere i al fremtid. Når I kommer ind i det land, som Herren har lovet jer, skal I fortsætte med at højtidligt holde påskefesten, som altså nadvaren udspringer af. Så vil jeres børn spørge, hvad betyder alt det her? Hvorfor holder vi den her fest? Og I skal svare, det er påskefesten, som vi fejrer, fordi Herren gik forbi israeliternes huse i Egypten. Han dræbte egypternes førstefødte sønner, mens han skånede vores familie. I jødisk tradition er der ingen tvivl om, når man holder påskemåltid, så er man sammen som familie. Så er det en familieting. Så må børn godt have lov at deltage. Så må børn godt have lov at stille spørgsmål. Det er faktisk det, det hele handler om. Noget af det, som har været med til at bevare jødisk tradition, det har været, at børn altid var med, altid var der. Og det gode ved børn, det er, at børn stiller spørgsmål. En enestående mulighed for at putte Guds ord ind i børnene, ind i næste generation. Det er det, der har reddet den jødiske tradition, og det er rent faktisk også det, der kan redde, kan man sige, kirkerne i perioder, hvor der måske ikke kommer så mange ind udefra, at vi putter det her ind i vores børn, at børn er en del af familien, at børn er en del af fællesskabet, og har en følelse af, at jeg hører til her, og rent faktisk ved, hvad det handler om, når de stiller spørgsmålene. For de skal nok på et eller andet tidspunkt huske at stille spørgsmålene. Det er der slet ingen tvivl om. Børn stiller spørgsmål, også de mest mærkelige spørgsmål. Og så er det vigtigt, at man stopper op og har tiden til at prøve at forklare, hør nu her, vi slagter det her lam, fordi det var det, der trak os ud af slaveriet i Egypten. Hør nu her, vi holder dåb, vi holder nadver, vi beder, vi gør de her ting, vi gør, fordi sådan og sådan. Det giver os muligheder, at vi involverer, i stedet for at ekskludere. Det er en gudgiven mulighed for at putte Guds ord ind i børn og i næste generation. Der hvor jeg voksede op, der kunne vi stille spørgsmålet, hvorfor må vi ikke være med til det her? Og svaret var, det må I bare ikke. Det holder jo ikke sådan noget. Lad os virkelig putte Guds ægte og sande ord ind i de børn, som vi har ansvaret for, som vi faktisk er betroet. En dag så sad jeg og tænkte tanken, de børn som vi har, nu er mine børn jo lige ved at vokse mig over hovedet, men hvordan er det? Er det nogen vi ejer, eller er det nogen vi har betroet? Det er nogen vi har betroet. Se, vi kan have en bil, eller vi kan have vores hus, eller vi kan have nogle ting, som vi synes vi ejer. Og den kan vi behandle stort set, som vi vil. Men noget vi har betroet, det er noget vi har lånt. Et eller andet sted. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det i hvert fald som, hvis jeg har lånt noget et eller andet sted, så passer jeg lige lidt bedre på det, end mine egne ting, ikke? Fordi, nå ja, det kan være lige meget, det er jo alligevel bare mit. Men hvis det er noget, jeg har lånt, hvis det er noget, jeg er blevet betroet, så er det ret vigtigt, at i det øjeblik, jeg leverer det tilbage igen, så er det cirka i den stand, som ham, der har lånt mig det, han forventer. Ikke? Det er jo ikke sjovt at have lånt en skovl ved naboen, og han tænker, han kan stadigvæk huske, hvordan den ser ud, og så kommer jeg med den i to stykker, ikke? Siger tak for lån. Sådan går det ikke. Og det er det, Gud har, det er den mulighed, Gud har givet os i kirken, men vi må ikke bygge tradition op, vi må ikke bygge nogle ting op, som rent faktisk ender med at låse os ude af skriften. Gud han inviterer os ind. Jesus han inviterer ind. Korinterne og rigtig mange andre, og måske også os. Vi har nogle ting i os, der gør, at vi sætter grænser. Vi går ind for partier. Jeg holder med den ene, jeg holder med den anden. Det var også på de første apostlenes tid, ikke? Var det Paulus, eller var det Barnabas, der var den bedste, eller den sjoveste, eller hvad det nu gik ud på. Lad os holde op med det der. Det holder ikke. Der skal kun være én superstjerne i kirken i dag, og det er Jesus. Alle vi andre må finde et niveau, hvor vi alle sammen kan være. Det der med, at nogle sider er bedre end de andre, at vi skal have en eller anden jordisk superstjerne at kigge på, det holder bare ikke. Jeg tænker sådan, for år tilbage, så var der rigtig mange af de her amerikanske tv-prædikanter. De levede som rockstjerner i sus og dus. Der er endda beretninger om, at nogen fik installeret aircondition i deres hundehus, og deres hund ikke skulle få det for varmt. Altså noget åndssvagt noget, det holder jeg overhovedet ikke. Der skal kun være én superstjerne, og det er Jesus Kristus. Amen. Og med alt det i mente, så vil vi holde nadver. Jeg håber, I vil holde nadver sammen med mig. Værsgo.